Я спиняюся, чекаю і чую, як калатає моє серце. Нипаю очима по порожньому майдану і нічого не бачу. Здіймається доволі сильний вітер. Я помолився, а вулиця Баз-Дев'єй була лише тапом. Воно чекає мене там, у глибині майдану Дюкотон. Але я не кваплюся рушати в путь. Мені здається, що я на вершині раювання. До чого я тільки не вдавався і в Марселі, і в Шанхаї, і в Мекнесі, аби досягти цього абсолюту щастя. І ось сьогодні, наприкінці порожньої неділі, повертаючись додому і вже нічого не чекаючи, раптом спиняюсь. І ось воно. Але треба йти. Вітер підносить гук ревуна, довкола ні лялечки, і я відчуваю себе військом, що входить у місто. Десь морями пливуть кораблі, і над водою лине музика, а всі міста Європи спалахують вечірніми вогнями, на вулицях Берліна комуністи і нацисти стріляють один в одного, а нью-йоркськими бруківками вештаються безробітні. У теплих кімнатах перед своїми туалетними столиками сидять жінки і підфарбовують вії. А я стою тут, на спорожнілій вулиці, і кожен постріл, що лунає з вікон у Нойкольні, кожен кривавий крик пораненого, якого виносять, кожен невловний точний порух жіночої руки відлунюють у моїй ході, суголосні кожному ударові мого серця. Я спиняюся перед пасажем Жиле, вагаючись. А як там, усередині? Хтось чигає на мене, йти чи не йти. Але я також знаю, що там, в кінці вулиці Турнебрід, на майдані Дюкотон, є те, що без мене не з'явиться на світ. Я ціпенію зі страху, що найменший порух, і я вже не спинюсь. Чого моя доля хоче від мене? Марно пробую здогадатись, однак треба вибрати. Я жертвую пасажем Жиле. Я так ніколи не дізнаюсь, що він мені готував. Майдан Дюкотон порожній. Невже я помилився? Мені здається, я не переживу цього розчарування. Невже нічого не буде? Я підходжу до яскравої кав'ярні Маблі. Спантеличено вагаюсь, входити чи ні. Крізь великі запітнілі шибки зазираю досередини. Зала напхом напхана. Від диму сигарет і випарів мокрого одягу повітря аж синє. Впізнаю касирку, яка сидить на своєму місці. В неї руда, як у мене, кучма, і в животі в неї якась хвороба. З сумною усмішкою, що нагадує запах фіалки, яким іноді відгонять мертві, ця жінка тихо гниє зсередини. Трем пробігає мені з маківки до п'ят. Це вона. Це вона чекала мене. Отак увесь час сиділа рівно і непорушна за столиком і, всміхаючись, чекала на мене. Я відчуваю якусь силу, що йде звідти, з глибини кав'ярні. Вона повертає мене знову в сьогоднішній день, злютовує його розпорошені епізоди і надає їм сенсу. Я подолав увесь цей день, щоб опинитися тут, притулитися лобом до цієї вітрини і споглядати це обличчя з витонченими рисами, яке розквітло на тлі гранатових штор. І все спинилось, моє життя спинилось. Велика вітрина, важке, синє, як вода повітря з білою тлустою рослиною в глибині, і я сам творили щось цільне і довершене. Я щасливий. Коли я знов опинився на бульварі Ла-Редут, від усього лишилося тільки гірке розчарування. Понад усе на світі я, мабуть, люблю передчуття майбутньої пригоди, подумалось мені. Шкода, що приходить воно без попереджень і так само несподівано зникає. І коли воно зникає, ти лишаєшся вичавлений, мов цитрина. Невже ці іронічні відвідини лише на те, аби довести мені ще раз, що я змарнував своє життя? А за моєю спиною на широких прямих вулицях, які купались у холодному світлі ліхтарів, агонізувала величезна громадська подія. Вмирала неділя. Понеділок. Як це я міг написати таке гучне і безглузде речення? Довкола ні лялочки, і я відчуваю себе військом, що входить у місто. Мені без потреби всі ці квітчасті фрази. Я пишу для того, щоб з'ясувати собі деякі обставини. Геть усяку літературщину. Слід писати, як не біжить, не вишукуючи гарних слів. По совісті мені аж гидко, як згадав свої вчорашні химери. Якось у 20 років я написав і запевняв усіх, що я з Декартової породи. Я прекрасно усвідомлював своє вдаване геройство, але не припиняв, бо мені це дуже подобалось. Назавтра мені стало так гидко, ніби я прокинувся в забльованому ліжку. Мене не вивертає на підпитку, але краще б уже вивернуло один раз. Учора я не міг послатися навіть на горілку. Я поводився, мов екзальтований бовдур. Тепер мені слід відмитися якимись абстрактними, прозорими, як вода, думками. Відчуття пригоди, безперечно, залежить не від самих подій. Це вже доведено. Це радше спосіб цих подій нанизування одна на одну. Ось як це відбувається. Спершу відчуваєш самплин часу. Бачиш, як кожна мить має кінець і відроджується в наступній миті. Ця наступна своєю чергою так само відмирає, щоб народилася інша, яку теж годі спинити, і так далі. І тоді ти непомітно переносиш цю властивість швидкоплинних хвилин на події, які відбуваються в цей час. Одне слово – форму переносиш на зміст. Узагалі про цей знаменитий плин часу вже говорено чимало, але ніхто його так і не бачив. Можна дивитися на жінку і знати, що вона постаріє. Але ніколи не побачиш, як це станеться. І коли іноді здається, що бачиш, як вона старіється, тоді ти відчуваєш, як сам старієш разом із нею. Оце і є відчуття пригоди. І ще це називають, якщо я не помиляюсь, безповоротністю часу. Відчуття пригоди – це, мабуть, просто наслідок безповоротності часу. Але чому ми не завжди маємо відчуття пригоди? Хіба час не завжди безповоротний? Іноді лучаються такі хвилини, коли тобі здається, що можна чинити всяк. Зайти наперед, повернутися назад, байдуже куди. А буває так, що зашморги затягуються, і такі моменти прогавати не слід. Бо назад не вернешся, спочатку не почнеш. Анні вміла вичавлювати з часу все, що можна. В ті часи, коли вона жила в Джибуті, а я в Адені, і на добу приїздив побачити її, вона примудрялася нагромадити стільки непорозумінь між нами, що отямлювалися ми вже тоді, як до мого від'їзду зоставалося рівно 60 хвилин. Коли лишається так трохи, починаєш відчувати, як спливає секунда по секунді. Пам'ятаю один з таких жахливих вечорів. Мій потяг відходив опівночі. Ми пішли до літнього кінотеатру, і Анні, і я були в страшенному розпачі і не знали, що робити. Але партію вела Анні. Об 11-й, коли почався якийсь довгий фільм, вона взяла мою руку і без жодного слова стисла її в своїй. Мене пронизала гостра радість, і я, не дивлячись на годинника, зрозумів – рівно 11-та. І от ми почали відлічувати, як одна по одній плинуть наші хвилини. Цього разу ми мали розлучитися на 3 місяці. Якоїсь миті на екрані пішли ясні кадри, пітьма розтанула довкола, і я побачив, що Ані плаче. Опівночі вона міцно потисла мені руку і відпустила її. Я підвівся і, не знаючи, що сказати, пішов. Це була добра робота. 7 вечора. Робочий день. Непогано попрацював. Я не без задоволення списав 6 сторінок. Тим більше, що це були абстрактні міркування про царювання Павла І. Після вчорашньої оргії весь день тримав себе ніби в лещатах. Надаремно було волати до мого серця. Зате я захопився вивченням механізму російської автократичної машини. Дратував мене тільки Ролебон. Найменший крок цієї людини – вкрити таємницею. Ну чого йому треба на Україні в серпні 1804 року? Про свою подорож він висловлюється вельми туманно. Сподіваюся, нащадки розсудять, чи мої неоплачені зусилля варті того брутального заперечення і опосліджень, що їх я мусив мовчки терпіти, дарма, що в грудях моїх кипів той справедливий гнів, яким я міг миттю припнути язика всім глузіям і породити в їхніх серцях страх. Одного разу він уже обдурив мене. 1790 року він ненадовго зазирнув у Бувіль, і в його листах цей візит оповитий багатозначними недомовками. Я згаяв цілий місяць, аби відтворити ту подію. Зрештою я дізнався, що після цього візиту завагітніла донька одного з його орендарів. Хто він після цього, як не нікчемний блазень? Як він мене починає дратувати, цей брехливий Дженджик? Може, це з прикрості? Я радів, коли він брехав усім іншим, і хотів, щоб тільки мені він зробив виняток. Мені чомусь здавалося, що ми порозуміємося за спинами всіх цих небіжчиків. Свій свояка бачить, і зрештою він розкаже мені одному всю правду. Але Ролебон нічого, нічогісінько не звірив мені, так само, як і Олександрові, і Людовікові, 18-му, яких він дурив. Мені дуже хочеться, аби Ролебон виявився загалом позитивним героєм. Нехай трохи крутієм, хто не без цього. Але яким крутієм, дрібним чи великим? Я не так люблю історичні пошуки, щоб гаяти стільки часу на якусь давно померлу людину, яку, може, за життя не сподобав би й потиском своєї руки. А справді, що я про нього знаю? Про таке яскраве життя, як у нього, можна тільки мріяти. Та чи прожив він його насправді? Якби ж його листи не були такі пишномовні. Та що там сказати? Годилося б знати, який в нього був погляд. Може, він мав звичку тихо схиляти на бік голову, коли дивився на вас, або, замислившись, трохи всміхаючись, тер собі довгим вказівним пальцем носа, а то під час люб'язної брехні раптом скипав і тут таки знову тамував свою лють. Але він помер. Він лишив по собі тільки трактат зі стратегії та роздуми про доброчесність. Якби можна було пофантазувати, я б змалював цю людину собі так. За блискучою іронією, жертвою якої стало стільки людей, ховалася проста, чиста душа. Він мало міркує, але в кожному випадку завдяки якомусь незбагненному натхненню вчиняє так, як треба. І ошукує він якось простодушно, безпосередньо. Це цілком благородний рух серця, так само щирий, як і його любов до чесноти. Зрадивши своїх добродійників і друзів, він потім з усією поважністю розбирає кожен свій учинок і здобуває з нього мораль. Він уважає, що не має права на інших. Так само, як і інші на нього. І все, чим обдаровує його життя, він бере як незаслужений і безкоштовний подарунок. Він легко захоплювався всім і так само легко розчаровувався. А всі ці листи, всі його праці писав не він. Це робив на його замовлення якийсь писака. Тільки щоб не заходити так далеко, краще вже мені засісти за роман про маркіза Ролебона».